Кеплер канааттуу радиосу. Сөйүңүздө саалык урматтуу тыңдоочулар. Бүгүн 2019 жылдын 20 ноябрь кептенин 3-чү күнү. Хабарлар күнөлүгүмдү тыңдамага чакырыйар. Бүгүн программабызда Түркмөнстандын президенти Юрдун Невит каалы боюнча дөөлүк тапшырыктарын жерине жеткирмөөнүн, укуктун ийсинин нетижеси болгонун койнолду. Марды полиция шаарлары одол көрүлмөдүк дэрежелерде валютачылар коголуя. Түркмөн томошочулары Юрдун тарыхында илкинчи кадар Түркмөн Итальян операсын томошетчилерге бейлектедилер. Одолу күнүн хабарларын тыңла. Олар билен сизи мен Жогсун Аны Курбан таанышыдыяр. Талыбан кечен ил дүйнөнүн эң каанкор террорчу топору болду деп Ооганстанды террорчулугун жогорулунан Иракта ва Сирияда конфликтлердин өөшөңлөшөн убактында кечирилген тээди баарлыгларын нетижесин айтылыяр. 2019 жылдын глобал террорчулук көркөзүү 20 ноябрда дүйнө Сиднейде жерлешкен Иктисадият ва Парахачылык институту тарапынан чап эдилди. Bu körközü 2018-nji ýylda Talibanyň gatnaşmagyny öldürilen adamlaryň sanynyň 71% bolan ýokary galyp 6103 adam bolanyny. Munyň dünýäde terror sebäpli öldürilen we hasaplanan adamlaryň 38%-ni düýýänligini tasdiklady. Taliban ganhorlukta İslam devleti terror toporundan hem ozdurdu. İslam devleti toporunun katnaşmağını öldürülen adamların sani tas 70% azalıp 1328 adam oldu. Umuman alınanla olsa dünya boyunca terrordan ölenlerin sani 15%'den kovrak azalıp 2018 yılda 15950 adama çenli asak düştü deyip kasabatta ediliyar. 2014 yılda Görközcü'nün mağlumatlarına göre terror sebeple ölen adamların sani 35555 adam olupdy. Şwed mediýasy Amerikan derňe uçularynyň Skandinaviýa döwletleriniň iň uly banklarynyň birini Orsiýetin Kalashnikov awtomatlaryny öňdürýän zawody bilen bagly şüheli bank amallary esasyny derňe ýanyny habar berýär. Sewete Şwed telewizionyýasy 20 noýabrda habaryny Kalashnikovyň esas paýdarlarynyň biri Aleksandr Mahmudow atly Rus oligarhynyň 1 milliondan gowrak euroni Birleşen Ştatlarda hasap alynan Kalashnikov Abasa karhanasynda kardeşlerini geçiren bolmagynyň ahmarlygyny aýtdy. Bu seri işteler Swedbank'ın Estonya'daki bölümünün üstünün geçirilipdir deyip Sovet'e xabar veriyar. Bu iş 2014 yılından son Abasha Moskva'nın Ukrayna'nın Krim Sovet'ini anneks etmeğine cevap yok münnü Orsiyet'in devlet değişikliğindeki ulu kampanyalarının bir toporuna karşı sanksiya girden edilipdir. Kazakstan odolku Kırgız kanun çıkarcısı Almaty'da kaçakçılıkta ayıplanıp 10 yıl türme tutukluğuna hüküm edilen Demirbek Asılbek oğlu Kazakstan'ı ekstradisiye etti. Kırgızistan'ın türmü resmileri 19. noyabrda Adatlık Radyosu'na Asılbek oğlu'nun bir gün odol galan türmü möhletini öz yurdunda geçirmek için ekstradisiye edilenliğini ve Hedir Bişkek'teki merkez tutukluğuna da saklanyanlığına ettiler. Asılbek oğlu Kazakistan'ın aprel ayını Almaty sudu onu haritler bir kanun yollarını geçirmeyi planlaştıranlı ve kuramaçılıklı cinayet toporunun işine katnışanlı için güneyli taplandan son türme tutukluğuna hüküm edildi. Bir iş boyunca yıl kesilen yine 11 adam sultanını 2 Kırgızistanlı ve 9 Kazak 3 yıldan 14 yıl aralığına azatlıktan mahrum edildi. Kazakistan'ın gün ortasındaki Şimkent şehrinde yaşayan raid aktivisti Nemelim hücumçilerin öz avtologunu, zayilanlıklarını ve onun içinde kesilen it kellesini koyanlıklarına ediyar. Nurjan Muhammedov Adatlık Radyosu'nun Kazak kulluğuna 19. noyabrın iyirden öz avtologunu aynası ölen, çek tarafına kızıl ölen mahallelip yazılan yağdayda görenliğini görün verdi. Mundan başga olar menin hayatyma lakey, hain ip yazyptyrlar. Maşinimin iki tekerini megeren pıçak bilen kesiptirler dip Muhammedow aýtdy. Ol bu hadisany öz raýat hukuky işçiligi bilen baglanyşykly hasaplaýar. Muhammedow yerli prokuratura idarasynda şikayet arzasyny ýazdy. Olar onu bolgoklyk aýyplamasy esasynda derňe işini açanlyklaryny aýtdylar. Muhammedow siýasy tutsaglary, ýekelikde çağa terbiýeleýän eneleri, öýsüz adamlar gollap bir näçe protesto goşuldy. Şeýledol Hatayyň ýurtda barha ýokarlanýan ykdysat täsirine garşy gurnulan bir näçe ýygnansyga gatnaşdy. Aktivist şuýul bir näçe gezek gysga wagtlyk türme tutuklugyny hökm edildi. Siz habarlar dinlediňiz.